Paš spre ucenicie. Dragi ascultători, sunt Persida Marian și vă urez un bun venit la o nouă ediție a emisiunii Paș spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Căsătoria este unul dintre cele mai importante evenimente din viața noastră. Cineva a spus că în majoritatea cazurilor, oamenii petrec mai mult timp pregătind nunta decât pregătindu-se pentru viața de căsnicie. Avraam a fost un tată înțelept care a știut să-l pregătească pe fiul său nu numai pentru nuntă, ci și pentru viața de familie. Alături de pastorul Livius Percy, vom învăța astăzi de la Avraam, studiind din Genesa, capitolul 24. Istoria căsătoriei lui Isaac este redată în detaliu în acest capitol, dar noi vom citi de la versetul 1 la versetul 9, iar apoi de la versetul 61 la versetul 67. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
Avraam era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avraam în orice lucru. Avraam a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să jur pe Domnul, Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului, că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților, în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să-i nevastă fiului meu, Isaac. Robul i-a răspuns: poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avraam i-a zis: să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul, Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă nevasta nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip însă să nu duci acolo pe fiul meu. Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avraam și i-a jurat care să păzească aceste lucruri. Rebeca s-a sculat împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac se întorsese de la fântâna la Haeroi, căci locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă și a zis robului: cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns: este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat mahrama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Avraam era de acum bătrân, înaintat în vârstă, și dacă facem socoteala, avea cam 140 de ani. Vârstă frumoasă, era văduv de acum, Sara murise deja de aproape 3 ani de zile, și îi mai rămânea un singur lucru de împlinit. Avea un fecior, un fecior bun, frumos, și trebuia să-l însoare. Și cum să-ți însori feciorul într-o țară străină? Nu-i ușor. Erau multe fete în Canaan, dar nu era nici una pentru Isaac. Și nu pentru că nu erau destul de bogate sau frumoase sau înstărite, nu de asta. Problema era o problemă spirituală. Ce legătură este între întuneric și lumină? Cum poate un copil al lui Dumnezeu să se însoțească cu unul care nu-l cunoaște pe Dumnezeu? Și de aceea, actul lui Avraam de a căuta o nevastă pentru fiul lui e un act de credință. Îl trimite pe robul său să caute o nevastă. Și aș vrea să recapitulăm doar puțin istoria aceasta și apoi să vedem câteva principii pentru căsătoria creștină, atât pentru părinți care așteaptă să-și însoare, să-și mărite de acum copiii, cât și pentru tineri care așteaptă cu nerăbdare zilele acelea când să ajungă la altar și să încheie legământul. Avram a luat foarte în serios căsătoria lui Isaac. N-a fost un lucru făcut în pripă, n-a fost un lucru la care să nu pună toată inima și toată ființa lui. L-a chemat pe robul de încredere, cel care avea în grijă toate bogățiile lui, și îl pune să facă un jurământ. Și spune să nu cumva să iei fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților. Du-te în țara părinților mei și adă de acolo o fată pentru fiul meu. E un act de credință. De ce? Merge într-o țară pe care robul nu o cunoștea. Avram plecase din țara aceea de 65 de ani. Toate rudele lui erau de acum necunoscuți. Dacă nu mai ții legătura 65 de ani cu cineva, ce contact mai este, ce părtășie mai poate să fie? Și totuși îl trimite pe robul său într-un act de credință. Pentru că Avram spune un lucru, Domnul va purta de grijă. Vă uitați în versetul 7, Domnul Dumnezeului Cerului care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, va trimite pe îngerul său înaintea ta. Căsătoria nu e o loterie. Căsătoria o încredințează în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu trimite pe îngerul său înaintea ta ca să mergi la omul, la bărbatul sau la femeia care vrea Domnul. Și Avram a știut foarte bine. Încrederea nu și-o pune în robul său, cât era de isteț, cât de bun administrator era, cum știa să aleagă. Și el spune, Domnul va trimite pe îngerul său înaintea ta și el îți va scoate înainte fata aceasta pe care s-o aduci de soție fiului meu. Și bătrânul, robul lui Avram, pornește la drum. A încărcat 10 cămile cu toată bogăția lui Avram. Și a mers de unde locuia Avram, din partea de sud a țării lui Israel, a Canaanului, de la Berșeba, a mers până în Haran și a mers cale de vreo 1000 de kilometri, cale lungă. Și ajunge robul în cetate, obosit, cămilele obosite, așează cămilele lângă izvor și apoi robul are o rugăciune. Ce frumos este că s-a molipsit și robul acesta de credința lui Avram. Nu-l numește pe Domnul Dumnezeul meu, ci spune Dumnezeul stăpânului meu, Avram. Dar a văzut credința lui Avram în Dumnezeu. Și atunci când se roagă, se roagă la Dumnezeul acela care știa că i-a vorbit lui Avram, care știa că răspunde lui Avram. Și are o rugăciune simplă și spune, Doamne, te rog să-mi dai izbândă asă și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Doamne, sunt multe fete, de unde să știu eu care-i fata? Și spune, dă-mi un semn. Și fata care va veni și voi cere să-mi dea apă și va zice, bea Domnul meu și voi da și cămilelor tale. Aceea e fata. Acum, cămilele nu beau puțin. O cămilă poate să bea câteva vedre de apă. Și când ai 10 cămile, înseamnă că trebuie să trudești probabil o oră bună ca să le saturi. Și vine fata, vine Rebeca. Fată frumoasă, fată deosebită. Și cum a văzut-o, bătrânul a fost atras spre ea. Și spune, dă-mi te rog să beau. Și fata foarte amabilă îi spune, bea Domnul meu și pleacă vadra să bea. Și se oferă să dea de băut și cămilelor sale. A fost înțelept din partea robului să ceară un semn de la Domnul. Domnul vorbește în multe feluri. Când omul își pune încrederea în Dumnezeu și este gata să asculte. Și Dumnezeu îi vorbește robului lui Avram și îi scoate în cale pe cea care avea să fie soția lui Isaac. Și imediat robul a scos daruri bogate,
a fost recunoscător lui Dumnezeu pentru călăuzire. Și fata îl duce acasă și când a văzut-o Laban cu două brățări grele de aur și cu o verigă de aur în nas, și a zis, ne-am procopsit. Cum îl primește Laban pe robul lui Avraam? Îi spune, vino binecuvântatul Domnului. Acum, cât de credincios era Laban? Cât de evlavios om era el? Peste câțiva ani, peste vreo 40 de ani mai târziu, îl întâlnim din nou pe Laban într-o întâmplare cu Iacov, unde îl înșală pe Iacov de câteva ori și când Iacov pleacă cu toată familia, Rahela a luat ceva de la Laban. Ce a luat? Idolii. Și omul acesta care era idolatru îl primește cu brațele deschise pe robul lui Avraam și îi spune, vino binecuvântatul Domnului. Nu oricine folosește numele Domnului îl folosește sincer. Și aveți grijă și părinți și copii când e vorba de căsătorie. Se poate să fie mulți Labani care să te primească, vine binecuvântatul Domnului, până când a încheiat căsătoria și după aceea vezi care este caracterul lui. Aveți grijă, Laban folosea un limbaj religios, dar nu era un credincios al Domnului. Părinții, tatăl, Betuel, când vede darurile, primește cererea în căsătorie, nu-i mai rămâne decât să hotărască și îi spune fetei lui Rebeca, vrei să te duci cu omul acesta? Abia-l cunoștea pe omul acesta de câteva ceasuri. Și Rebeca a avut în inima ei convingerea că este voia lui Dumnezeu. A avut în inima ei convingerea deplină că nu este o întâmplare tot ce s-a petrecut în ziua aceea și că trebuie să meargă. Și în seara aceea, când o întreabă pe Rebeca, vrei să mergi? Îi spune, da, vreau. Și a doua zi au împachetat și au plecat. N-au mai zăbovit, ci Rebeca se duce să înceapă o viață nouă. Și înainte să plece la drum, dacă vă uitați în versetul 60, au o binecuvântare pentru Rebeca. Și așa de frumos când familia dă o binecuvântare tinerilor care se căsătoresc. Sunt tineri care spun că așa se iubesc de tare, încât nu le pasă ce zic părinții. Și o greșeală. Când o căsătorie începe fără binecuvântarea părinților, nu începe bine. Părinții trebuie să fie cei care dau binecuvântare băiatului, fetei, atunci când pornesc în căsătorie. Și părinții aceștia, a lui Rebeca, au avut o binecuvântare. Laban rostește binecuvântarea și spune, o, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor tăi. O binecuvântare. Și copii, nu vă pripiți în căsătorie. Cereți binecuvântarea părinților. Cereți-o cu aceeași ardoare cu care a cerut-o Esau de la tatăl său. Ca să fii fericit în căsnicie, trebuie să ai binecuvântarea părinților când pornești la drum. Și pornește Rebeca cu bătrânul rob și când erau încă departe, vede pe un om că se plimba pe câmp și Isaac cugeta. Era seară când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp. Și-a ridicat ochii și s-a uitat și cum era pustietatea acolo, nu atâta circulație ca în vremurile noastre. Când vedeai un călător, era eveniment. Și vede venind pe cineva cu 10 cămile. Și știe că robul lui a plecat cu 10 cămile. Și se gândește, robul se întoarce. Și îmi închipui cum a început să-i bată inima în piept. Cu cine vine robul acum acasă? Vine singur? Vine cu o fată? Isaac ieșise să cugete. Isaac era un om meditativ, un om serios. Ce apreciază astăzi tinerii la viitorii parteneri de viață? Ce apreciază tinerilor? Frizura? Părul se duce. În 10-15 ani nu mai știi cum să-i faci frizura, că nu mai e cu ce. Da? Frumusețea se duce. Ce apreciezi la viitorul tău soț sau la viitoarea ta soție? Isaac era un om care ieșise să cugete în taină. Ieșise să se gândească, probabil, la lucrările lui Dumnezeu. Și atunci când Rebeca îl vede, își acopere fața și se apropie cu atâta modestie, așa de frumoasă este întâlnirea lor. Și ne spune după aceea, Isaac a luat-o pe Rebeca, a dus-o în cortul mamei sale, a iubit-o și astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. O poveste de dragoste cum puține găsești. Doi tineri care ajung la oaltă în împrejurări destul de ciudate. Dar când Dumnezeu îi aduce la oaltă, îi aduce în așa fel încât să se completeze unul pe altul și să găsească amândoi fericirea. Și Isaac a fost mângâiat pentru pierderea mamei și în familia lor a fost dragoste. Isaac a iubit-o pe Rebeca și Rebeca l-a iubit pe Isaac. Aș vrea să vedem 5 principii pentru căsătorie. Primul principiu, jură că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților. Este atât de serios Avraam, încât nu se mulțumește să-i spună doar robului său să nu iei o nevastă dintre fetele cananiților, ci îi spune jură, încât dacă vei încălca legământul, Dumnezeu să se poarte față de tine cu toată asprimea. Cât de serios vedem noi și cu câtă seriozitate privim situația aceasta de căsătorie între un băiat credincios și o fată necredincioasă, sau o fată credincioasă și un băiat necredincios. Cu câtă seriozitate o privim noi ca și părinți? Cu câtă seriozitate o priviți voi ca și tineri? 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 14, ca să vedeți că Evanghelia nu se schimbă și cuvântul Domnului este același. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legături sunt între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina și întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? La Spurgeon a venit într-o zi o tânără, era credincioasă din biserică, să-i ceară sfatul în privința căsătoriei. Și spune, frate, vreau să mă căsătoresc și e un băiat tare bun. E credincios? Nu-i credincios, dar e băiat tare bun. Și atunci îi spune Spurgeon, știi ce, dragă, urcă-te pe masă. Puțin surprinsă, se urcă pe masă. Și Spurgeon era un om destul de greu, mai greu decât mine. Și îi spune la fată, încearcă să mă tragi, să mă ridici sus pe masă. Și trage fata, trage, de unde să-l tragi pe masă? Și trage el o singură dată, cu o singură smucitură, a tras-o jos de pe masă. Și îi spune, draga mea, așa este în căsnicie. Cu o singură smucitură se poate să te tragă pe tine de la credință. Nu este de jucat. Nu este de privit ca și un lucru ușor. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Este vorba de soarta eternă a sufletului tău. Este vorba de soarta eternă a sufletului partenerului tău de viață. Și căsnicia trebuie să fie o unire spirituală în primul rând. Trebuie cei doi să fie una în duhul lor. Trebuie să fie aceleași interesele lor spirituale. Tu vrei să vii la biserică și soțul vrea să meargă la meci de fotbal. Sau fratele vrea să vină la repetiție de cor și nevasta vrea să meargă la cumpărături. Când cei doi n-au interese comune, când din punct de vedere spiritual nu sunt uniți, e greu să ai o căsnicie fericită. E greu. Și de aceea cuvântul Domnului ne avertizează foarte serios. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și Avraam îi spune robului său, jură, jură că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților. Al doilea lucru, părinții trebuie să vegheze asupra căsătoriei. Părinții au responsabilitatea pentru căsătorie. În vremea noastră, părinții au abdicat această responsabilitate. Și din cauza asta e o asemenea tragedie. Din cauza asta sunt atâtea divorțuri și atâta nefericire în căsnicie. Pentru că părinții au abdicat responsabilitatea lor. Amestecați-vă, părinți, în căsătorie, înainte de căsătorie. Sfătuiți-i pe tineri înainte de căsătorie. După ce s-au căsătorit, retrageți-vă. Lăsați-i să-și trăiască, să-și conducă viața. Înainte de căsătorie este timpul să mijlocești, să intervii și să dai sfaturi. După aceea, de multe ori suntem părtinitori ca și părinți și chiar sfaturile bune pe care le dăm, le dăm părtinitor. Și de multe ori, în loc să ajutăm, mai mult stricăm. Avraam s-a rugat pentru căsătoria lui Isaac. Cineva l-a întrebat pe un predicator, când să încep să mă rog pentru căsătorie? Am acum 20 de ani și cam târziu la 20 de ani să încep să te rogi pentru viitoarea soție. Să încep de vreme. Și părinți, nu când copiii au 20 de ani să începem să ne rugăm, Doamne, dă-i soția potrivită, ci să ne rugăm pentru ei de vreme. De când ne-a dăruit Domnul, să începem să ne rugăm pentru ei, pentru viitorul lor, pentru căsnicia lor. O căsnicie în care Domnul este părtaș, e o binecuvântare. O casă unde Domnul este bine primit, e ferice. Dar o casă unde Domnul n-are loc, e o casă unde nu-i fericire. Avraam pregătește căsătoria și se amestecă foarte mult. Vedeți, Isaac este aproape pasiv în toată căsătoria. Isaac nu stă de vorbă cu robul să-i spună, măi, acum o zice tata ce o zice, dar eu sunt ăla care trebuie să însoare, nu? Nu-i spune, vezi să fie așa, 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 așa. Pentru că a avut încredere și a știut că tata are interesul lui în minte. Isaac se încrede și primește sfatul tatălui său. Pentru că a fost un sfat dat în credință și după voia lui Dumnezeu. Pregătirea pentru căsătorie începe cu mult înainte de căsătorie. Noi începem să adunăm bani pentru colegiu, pentru copiii noștri. Și ne spune acum, dacă vrei să-ți educi copilul la colegiu, trebuie să începi să aduni bani pentru colegiu de când copilul e în clasa întâi. Așa de scump ajunge colegiul, așa de scumpă educația, încât trebuie să aduni mulți ani bani ca să ai să-l trimiți la școală. Dacă pentru un colegiu e nevoie să-l pregătești pe copil de când e în clasa întâi, cu cât mai mult ar trebui să-i pregătim pentru viață, pentru căsnicie. Avraam s-a amestecat în căsătoria lui Isaac foarte mult înainte. S-a amestecat prin sfatul pe care l-a dat robului, prin sfatul pe care îl dă lui Isaac. Părinți, stați de vorbă cu copiii despre căsătorie. Învățați-i despre căsătorie. E necesar. Învățați-i să gândească, să fie maturi în gândire. Învățați-i prin exemplul personal. Mă gândesc, dacă Avraam și Sara ar fi avut o căsnicie așa, cam nefericită, Isaac ar fi putut să zică, păi tată, decât să-mi aduci și mie o nevastă ca așa ta, mai bine lasă-mă să mă duc eu să-mi găsesc una între cananiți. Atunci când părinții care sunt credincioși n-au armonie și n-au fericire între ei, nu-i de mirare dacă zic copiii, păi, care e diferența? Mă uit în lume și văd că sunt mai vesel și mai fericit decât părinții mei. Căsnicia noastră ca și părinți trebuie să fie un exemplu pentru copiii noștri. Să vadă acolo dragoste, să vadă grijă unul pentru celălalt, să vadă tandrețe, să vadă vorbe frumoase și copiii să poată recunoaște că între părinți este dragoste. Și părinții aceștia sunt una spiritual, sunt una fizic. Dați un exemplu prin căsnicia voastră. Al treilea lucru, Psalmul 127, versetul 1. Domnul zidește casa. Domnul zidește căsnicia. Robul îi pune lui Avraam o întrebare, zice, dar dacă fata nu va vrea să mă urmeze? Și Avraam îi spune, ascultă, Domnul, Dumnezeul care mi-a dat făgăduințele, El va trimite pe îngerul său înaintea ta. Domnul este acela care pregătește. Și uitați-vă când Domnul dă răspuns la rugăciunea robului. Până nici nu terminase de vorbit, deja iese fata. Și când fata începe să facă tot ceea ce ceruse el, robul stă deoparte, uimit, tăcut și încă surprins de răspunsul pe care îl dă Dumnezeu. Atunci când încredințăm lui Dumnezeu problemele acestea, Dumnezeu răspunde într-un fel care ne pune pe noi în uimire. Răspunde mai mult decât îndrăznim noi să cerem sau să gândim. Domnul este acela care zidește casa. Domnul a pregătit-o pe Rebeca pentru Isaac. Nu e o întâmplare, nu e o loterie. Atâția pornesc în căsătorie și se duc la sfacii, mergem și ne căsătorim. Cum o fi, nu știm, da? Dacă e bine, bine, dacă nu, este și tribunal lângă sfat. Și nu e o atitudine, și nu e o poziție cu care să pornești în căsătorie. Avram spune, Domnul va trimite pe îngerul său înaintea ta ca să-ți scoată înainte fata pe care să o aduci. De la convingerea aceasta pleacă, că Dumnezeu este acela care pregătește pentru fiecare soțul și soția. Nu înseamnă că cei pe care aduce Domnul la oaltă sunt perfecți. Și când aduce Domnul la oaltă, se potrivesc ca două roți dințate care funcționează perfect unul cu altul. Nu. Pentru că fiecare suntem ca niște diamante necioplite. Și trebuie să ne cioplească Domnul și trebuie să ne modeleze. Și în căsnicie este locul cel mai bun unde să fie modelat caracterul. Pentru că acolo ai pe cineva care într-una să lucreze la formarea caracterului tău. Și dacă soția te mai cioplește din când în când, mulțumește Domnului. Pentru că te șlefuiește. Și dacă soțul te mai cioplește, mulțumește Domnului pentru că te șlefuiește. Și te formează. Nu suntem perfecți. Dar dacă te uiți la doi oameni care au trăit împreună o viață, o viață frumoasă, vezi că dacă la început au fost fiecare cu asperitățile lor și cu problemele lor, după 30-40 de ani, vezi că seamănă unul cu celălalt. Și la înfățișare. Și vezi că sunt mai frumoși în omul din lăuntru. Pentru că tot ce a fost asperitate, încet, încet, câte o bucățică, Domnul a dat la o parte. Pentru că Domnul este acela care zidește casa, nu noi. Și casa nu se zidește dintr-o dată, ci cărămidă cu cărămidă. Și căsnicia nu dintr-o dată e totul perfect, ci încet, încet, în fiecare zi, se pune câte o cărămidă și se formează edificiul acesta. Al patrulea lucru. Ni se spune despre Isaac. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara. A luat-o pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și ea l-a iubit. Așa de delicat vorbește Scriptura despre intimitatea dintre soț și soție. Trebuie să fie intimitate între soț și soție. Problemele care apar în familii apar din cauza acestei lipse de intimitate. Și să știți, nu începe totdeauna cu dorința trupului, ci de cele mai multe ori începe cu o lipsă de comunicare. Soțul sau soția simt că celălalt partener nu le dă destul atenție și nu împărtășește cu ei problemele și bucuriile și necazurile. Și atunci găsește la servici pe un bărbat care e așa de înțelegător. Și dacă îi spui o problemă, așa de bine te înțelege. Și la început este o prietenie sinceră. Și te trezești încet, încet. Ajungi într-o pantă care e alunecoasă. Și ajungi la ceea ce spune cuvântul din Proverbe. Apele furate sunt dulci. Și ajunge la păcat. Dumnezeu a creat pe bărbat și femeie ca să fie un singur trup. Să fie una în duhul lor. Să existe intimitate în familie, încât acolo, în cadrul familiei, fiecare să-și găsească bucuria și fericirea și împlinirea. În vremea de astăzi, televiziunea și filmele prezintă familia într-o lumină foarte nefavorabilă. De câte ori ați văzut, de exemplu, soț și soție care se bucură unul de celălalt? Care se vezi că se îmbrățișează și că au intimitate unul cu celălalt. Că se înțeleg unul pe altul. De cele mai multe ori vezi intimitatea doar între străini, doar cu amanți. Și este o pângărire, este o distrugere a planului lui Dumnezeu. Pentru că nu așa a vrut Domnul, ci Domnul de la început a vrut bărbatul și femeia să fie una în duhul lor, una în trup. Și mai spune încă un lucru frumos În ultima parte a versetului 67, spune: astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Isaac nu era tocmai copil când s-a însurat. Știți câți ani avea? 40 de ani. 40 de ani. Și 3 ani de zile a suferit de pe urma mamei sale. Și Rebeca a venit ca și o mângâiere în viața lui. Dar și Rebeca, și ea a fost plecată la 1000 de kilometri de casă. Și într-o vreme când nu existau avioane, 1000 de kilometri putea să fie la fel de bine 100.000 de kilometri. Era o distanță atât de mare încât nu te puteai gândi să o parcurgi. Nu erau telefoane, nu era niciun mijloc de comunicare rapidă. Doi oameni, fiecare cu suferința lui. Isaac, pe de o parte, pentru pierderea mamei, de cealaltă parte, Rebeca, pentru că s-a rupt de familie. Și Domnul îi aduce împreună, pentru ca să fie unul pentru altul o mângâiere. De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Acesta e planul lui Dumnezeu. Să fie Rebeca o mângâiere pentru Isaac. Și să fie Isaac o mângâiere pentru Rebeca. Și cei doi să ajungă așa de frumos să fie un singur trup. Domnul Iisus spune un cuvânt care nu este citat în Evanghelii, este citat în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 35, unde spune: este mai ferice să dai decât să primești. Și se aplică versetul acesta nu numai la dărnicia materială, ci și la dăruirea în căsnicie. Este mai ferice să dai, să te dăruiești pe tine însuți, decât să primești. Și Isaac și Rebeca, aduși la oaltă prin voia lui Dumnezeu, se mângâie unul pe altul. Și viața lor este o viață fericită împreună. 5 principii pentru căsnicia creștină. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Părinți, pregătiți căsnicia. Pregătiți-o prin sfaturi, pregătiți-o prin rugăciune, pregătiți-o prin exemplul familiei. Și apoi, nu uitați, nu noi zidim casa, ci Domnul o zidește. Este nevoie de intimitate în familie și locul intimității este în familie și nu în afara ei. Să fie familia un loc de mângâiere. Un loc unde soțul să găsească mângâiere și soția să găsească mângâiere. Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Un om extraordinar. Îl cheamă Dumnezeu să iasă din țara lui când era de 75 de ani. Și Avram pleacă la drum și cu el pleacă Sara. Și își trăiește viața prin credință. La fiecare pas a fost călăuzit de Domnul și în țara în care a intrat a zidit corturi și altare. Și a șternut cortul aici și colo, ca și un străin și călător. Dar a făcut altare de piatră, altare care să rămână ca un semn al credinței sale. Avram, în viața lui, a fost un martor al credinței în Dumnezeu. A primit promisiunea, a primit fiul. Și Avram, în toată viața lui, e un om al credinței, gata să-l sacrifice pe fiul său ca să asculte de Domnul. Și în ultimul act de credință din viață, îl vedem pe Avram că îl încredințează pe Isaac în mâna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i dea soția potrivită. Ce viață frumoasă! O viață lungă, o viață bogată. O viață frumoasă nu pentru că a avut bogății și pentru că i-a mers bine, ci o viață frumoasă pentru că la sfârșit, cea mai frumoasă caracterizare, cea mai potrivită caracterizare a vieții este în 3 cuvinte: prietenul lui Dumnezeu. Și cât aș vrea pentru fiecare dintre noi acesta să poată fi epitaful, caracterizarea vieții. A trăit și a fost prietenul lui Dumnezeu. Trăiești ca și un prieten al lui Dumnezeu acum? Îți trăiești viața în ascultare de Dumnezeu? La sfârșit de drum, singurul lucru care contează este să se poată spune și despre mine și despre tine: a fost un prieten al lui Dumnezeu. Și ascultare în plecare la drum, ascultare în Canaan, ascultare în închinare, ascultare în jertfire, ascultare în căsnicie. În toate, Dumnezeu a fost onorat prin viața lui Avram. Și fie Domnul onorat și prin viața noastră și prin viața familiilor noastre în fiecare zi. Amin.
Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, urmați pilda de credință a lui Avram în fiecare aspect al vieții și fiți o binecuvântare în lume. Sunt Persida Marian și vă mulțumesc pentru atenție.
Pași spre ucenicie.